Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by 'n baie interessante stukkie geskiedenis en ook baie interessante uitsprake in die Here se woord in verband met Tyrus. Nou Tyrus was 'n ou antieke Fenisiese stad. Dis nou nie Fenisië daar in Italië nie, dit is op die Middellandse seekus, né, op die Palestynse kus. Gedurende die regering van Dawid en Salomo was daar baie goeie vriendskaplike betrekkings tussen Tyrus en Israel. En dit het ook baie goed ontwikkel, want Tyrus word in die geskiedenis gekenmerk as die stad wat 'n groot en 'n leidende rol gespeel het ten opsigte van seevaart. En jy weet, die ou Jode was natuurlik nooit bekende of beroemde seevaarders nie, nie regtig 'n seevaardige nasie gewees in die ou tyd nie. En nou kry ons met hierdie plek te make, baie, baie interessante plek. Was 'n ou Fenisiese stadstaat, om die waarheid te sê. Dawid en Salomo het hierdie goeie betrekkinge gehad, maar aanvanklik was Tyrus Juda se bondgenoot ook in die opstand teen Babilonië. Wanneer Jerusalem in die beleg uiteindelik val, hou dit egter vir Tyrus belangrike ekonomiese voordele in. Tyrus brei sy streekhandel uit en byt sodoende Juda se situasie uit op daai stadium in die geskiedenis. En soos die Ammoniete, verlustig Tyrus hom in Juda se ondergang. So, liewe luisteraar, 'n mens kan nou baie lank daaroor gesels, maar wat die ligging van Tyrus betref, wil ek ook net sê, 'n mens moet onthou, in 'n sekere sin het mense na Tyrus gekyk as die oninneembare plek. En wat nou egter weer sal terugkeer tot wat oorspronklik was, naamlik 'n ou klein vissersdorpie, onaansienlik en arm. Want jy sien, die vernietiging van Tyrus sou oor 'n lang tydperk plaasvind. Dit is juis asof Esegiel hier aansluit by die geografiese ligging langs die see. Soos wat die golwe kom en gaan, liewe luisteraars, so sal die oordeele oor Tyrus kom en elke keer verder en verder ingryp en uiteindelik sal daar niks oorbly nie. So kom ons lees eers net die eerste twee versies. Ek gaan drie hoofstukke behandel vandag wat alles oor Tyrus gaan, om dit so bietjie as 'n eenheid te doen. Daar staan op die eerste dag van die maand in die 11de jaar het die woord van die Here tot my gekom. Mens, Tyrus verlekker hom oor Jerusalem en sê die poort van die volke is stukkend gebreek. Ek geniet die voordeel daarvan. Ek word ryk nou dat daai stad 'n puinhoop is. Nou daar het ons dadelik die optrede van hierdie mense in Tyrus. En die datum, interessant, wat vir die ontvangs van hierdie openbaring aangegee word, word die maand nie genoem nie. Wel die 11de jaar, né, daar in vers 1 van Esegiel 26. Dit is dus die 11de jaar van die ballingskap van koning Jojagin. Met ander woorde, dit was hiersoos so min of meer die jaar 587 voor Christus, dieselfde jaar waarin Jerusalem onder beleg geplaas is, en om die wendeling van die jare 586 het die stad natuurlik geval. Nou, omdat die val van Jerusalem in die 4de maand plaasvind het, volgens 2 Konings 25 vers 3, en daarna verwys word, moet die uitspraak later dieselfde jaar plaasvind het. Tyrus, moet ons onthou luisteraars, was 'n bondgenoot van Jerusalem, juis in die opstand teen Babilonië. Maar nou, die val van Jerusalem het egter vir Tyrus ekonomiese en handelsvoordele ingehou. Basies dus dieselfde gesindheid as wat by die Ammoniete teenwoordig was, kom nou hier na vore, naamlik dat hulle verlustig het aan die val van Jerusalem. Hulle die ondergang van Jerusalem gesien as tot voordeel van hulle self. Die benaming van Jerusalem in vers 2, die poort van die volke, kom net hier in die Bybel voor en het dui op die belangrike posisie wat Jerusalem natuurlik op politieke en handelsgebied ingeneem het, veral in die laaste paar dekades voor sy val. En dit bring ons dan by die uitspraak hierso vers 3 tot by vers 14. Ek gaan dit nie in sy geheel lees nie, ek wil net enkele uitsprake of opmerkings daaroor maak. By vers 3: Daarom, so sê die Here my God, gaan ek nou teen jou optree, Tyrus, soos die golwe van die see, so laat ek baie nasies oor jou spoel. Hulle sal die mure van Tyrus verwoes, sy torings afbreek. Ek sal sy grond laag van hom afvee en hom kaal 'n klipplaat maak. Nou, mens kan dit verstaan, hè, want Tyrus lê langs die see. En die uitspraak, die strafuitspraak eintlik teen Tyrus, bestaan basies uit twee gedeeltes. In die eerste gedeelte, vers 3 tot 6, word sy verwoesting deur baie nasies, staan daar aangekondig. Die buitendorpe in die veld, waarvan die mense vers 6 lees, ek het nou nie alles gelees nie, was kleiner nedersettingsluisteraars, op die vasteland wat deel was van die stadstaat Tyrus. Die algemene strafaankondiging word dan in vers 7 tot 14 'n tweede keer herhaal, en dan word daar iets bygevoeg, naamlik die baie nasies word nou uitgelê as die talryke leermag van Nebukadneser. Kyk maar in vers 7 en in vers 10, wat dan as die groot koning troepe uit baie lande tot sy beskikking gehad het en wat die volskaalse aanslag op die stad sou maak. Nou, wanneer ons oor die groot koning praat, men spel het as een woord, wil ek net sê, ons nou onthou, op daardie stadium was 'n groot volk, soos die Assiriërs of soos die Babiloniërs, wat oor baie ander volkere regeer het, omdat hulle hulle verower het. So 'n volk is genoem die groot koning, die koning van daardie volk. Aan hom moet dan belasting betaal word. En so gaan nie net die oseaan self op die stad aanspoel nie, maar die geskiedenis gaan in groot golwe rol, naamlik die leers van die vyand. En wat sou oorbly, sê vers 5 en vers 14, is 'n kaal klipplaat wat nog net deug vir die droogmaak van visnette. Jy sien, die konings wat by tye die oppermag oor die ou nabye ooste of groot dele daarvan gehad het, hierdie groot konings het soms ook hulle posisie misbruik. En daar sal uiteindelik van Tyrus niks oorbly nie, behalwe dat het sou verval tot 'n klein ou vissersdorpie. Nou, wanneer mens kyk na vers 15 tot by vers 18, dan kruis daar iets van die aftakeling van Tyrus. En dit sal die klein eilande natuurlik ook nadelig raak. So, kom ek lees daarvan net ietsie van vers 15 af. Gaan die eilande nie bewe, wanneer hulle die gedreun van jou val hoor nie? Die gekreun van jou gewondes, wanneer hulle verneem van die slachting wat in jou plaas vind? Al die regeerders aan die see sal van hulle troone afklim, hulle mans afgooi, hulle spogklere uittrek en skrik bevang op die grond gaan sit. Hulle sal aanhou bewe van ontsetting oor jou. Hulle sal 'n treurlied oor jou sing en sê, hoe het jy dan aan jou einde gekom, beroemde stad? Jy wat bevolk was van oor die see, jy wat magtig op die see was, jy en jou inwoners, jy wat almal op die see met skrik vervul het, nou bewe die eilande op die dag van jou val. Nou staan die eilande in die see verskrik, omdat jy daarmee heen is. So, dit gaan dus nie net om die vernietiging van Tyrus nie, liewe luisteraar, maar ook van die gebiede wat onder sy mag gestaan het. Die moontlikheid van uitwyking na hierdie kleiner eilande toe is dus ook daardeur uitgeskakel. En dan lees 'n mens van vers 19 tot 21 dat Tyrus nooit weer herstel sal word nie. Kom ek lees iets daarvan. Wanneer ek jou 'n stad maak wat in puin lê, soos die stede wat nie meer bewoon word nie, wanneer ek jou groot waters oor jou laat spoel, jou onder baie waters toemaak, sal ek jou onder toe laat gaan, saam met die wat in die graf en afdaal, na die mense van ouds toe. Ek sal jou soos ander stede wat lankal in puin lê, in die onderaardse diepte laat woon, saam met die wat reeds gesterf het. Vreemde uitsprake en terminologie, nie waar nie, liewe luisteraar. Die vernietiging is dus 'n totale en 'n permanente vernietiging. Vir my persoonlik baie opvallend is dat in verband met Tyrus twee treurliedere, of wat soms ook genoem word begrafnisliedere, gesing word. Die eerste ene gaan ons daar kry in die 26ste hoofstuk, vers 17 en 18, en die volgende, wat meer 'n uitgebreide lied is, sal ons nou teekom in hoofstuk 27. Die klem hier val op die totale ommekeer van die situasie op daai stadium. Hulle wat voordeel wou haal uit die ondergang van die voormalige bondgenoot, Juda, sal agterkom dat sodanige verraad kortstondige wins mag inhou, maar permanente verlies tot gevolg het. Met ander woorde, Wanneer jy in 'n verbond getree het of ooreenkoms destyds, dan mag dit op die oog af baie winsgewend vir jouself lyk het. Maar op die lange duur kon dit selfs jou ondergang inhou. En dit is nou wat hier plaasvind. Trouwens, dit sal lei tot finale vernietiging sonder van hierdie pragtige stad aan die see. Dis verder opvallend dat in hoofstuk 26, waarmee ons amper nou klaar is, nie een enkele keer vermeld word dat dit gebeur sodat hulle sal besef dat die Here God is nie. Dit is 'n uitdrukking wat mens gewoonlik kry, dat die Here straf aankondig en dan vir hulle sê sodat die mense sal weet ek is die Here. Maar in hierdie geval word dit om een of ander rede nie gesê nie. Punt is, hulle gaan verwoes word. En dan kom ons by wat ek nou vir jou gesê het, nog 'n treurlied. Nou nie net een of twee versies nie, maar langer. So ek dink, 'n liewe luisteraar, Esegiel 27 moet ons nou rekening hou, dit is 'n spesifieke lied, dit is in 'n bepaalde genre geskrywe, maar ons kry ook daarin baie interessante gegevens. Byvoorbeeld, die mense van Fenisië woon aan die ooste kant langs die Middellandse See, in 'n kusgebied wat ongeveer so, ek sou sê, so 240 kilometer strek. Vandag is die gebied bekend as Libanon. Dit is dus die kus en die gebied rondom Tyrus en Sidon, waarmee ons hier te maak het in die Bybel. Die inwoners van die gebied word eers in die Nuwe Testament Fenisiërs genoem. In die Ou Testament is na hulle verwys as Kanaaniete. Nou, Kanaaniet, 'n letterlike betekenis daarvan, het jy miskien al gehoor, is handelaar, né? So hulle was handelaars daar op die kus van die Middellandse See. Of anders verwys Israeliete soms ook na die mense van Fenisië aan die hand van hulle eie belangrike stede, Tyrus en Sidon. Nou, rondom die middel van die tweede millennium voor Christus, luisteraars, heers Egipte oor Tyrus en Sidon. Teen die tyd dat Dawid oor Israel regeer, nou hy het op die troon gekom min of meer in die jaar 1010 voor Christus, is Hiram die eerste, die koning van Tyrus. Nou jy sal uit die Bybel onthou uit die geskiedkundige boeke, Hiram en Dawid werk baie nou saam, maar albei word eintlik ryk uit hulle handelsbetrekkinge. Hiram verskaf hout en klip en vakmanne aan Salomo om uiteindelik die Jerusalemse tempel te bou. Die Fenisiese godsdienst en die kultuur is diep beïnvloed deur Egipte. En nou beïnvloed Fenisië ook sy op sy beurt vir Israel. Hiram tussen hakies, sy opvolger is 'n hoë priester met die naam Etbaal. Hy versterk sy alliansie met Israel deur sy dogter Isebel met koning Agab van Israel te laat trou. Onthou jy nou die geskiedenis? Die goddelose Agab en hy het 'n ewe goddelose vrou gehad met die naam van Isebel en hierdie was die wêreld waaruit sy gekom het. En so begin al meer Israeliete om die Fenisiese god Baal te aanbid. Die Assiriese koning Asurbanipal die tweede van Assirië onderwerp uiteindelik vir Fenisië en die mense van Fenisië betaal getroue belasting aan die Assiriese oorheersers. As Assirië se mag afneem, herwin Sidon en Tyrus hulle onafhanklikheid as twee stadstate wat slegs by tye 'n politieke eenheid gevorm het deur die loop van die geskiedenis. Uiteindelik word die koning van Tyrus gevang deur die Babyloniërs en hy word as 'n gevangene weggevoer, maar die stad behou nog vir 'n ruk sy onafhanklikheid. Tyrus dryf steeds handel met Egipte en verskaf vis onder andere aan Jerusalem. Nou goed, kyk byvoorbeeld by die 27ste vers. Ek lees van vers 1, maar wil vers 3 nog 'n opmerking maak. Die woord van die Here tot my gekom: mens, jy moet 'n treurlied oor Tyrus sing. Tyrus lê aan die kus, dryf handel met ander volkere, met baie eilande. Jy moet vir Tyrus sê, so sê die Here, Tyrus, jy dink jou skoonheid is volmaak. Jou magsgebied strek tot oor die diepsee. En die wat jou gebou het, het jou 'n mooi skip gemaak, né? Daar word dus aangesluit, liewe luisteraar, by dit wat vir hierdie mense belangrik is. Tyrus het naamlik homself as oninneembaar beskou. Die Here sal egter die stad se val verseker en sal sorg dat dit weer word wat dit voorheen was. Daai ou klein dorpie wat ek net nou vir jou gesê het, 'n klompie arm vissermanne wat gaan agterbly. God se oordeel spoel dus soos die golwe van die Middellandse See aan teen hierdie hawe stad Tyrus, en elke golf bring verdere vernietiging. Nebukadneser van Babel is uiteindelik die instrument waarmee die Here sy oordeel gaan voltrek. Die hele gebied gaan daaronder lê, insluitend die inwoners van die eilande. Tyrus se vriende en sy bondgenote sal oor sy vernietiging treur, en hulle sal treurliedere sing. Kom ek lees hier hoofstuk 27 van vers 12 af, 'n deel van haar lied. Tarsis het vir jou handel gedryf, want jy het baie te ruil gehad. Hulle het jou handelsware verruil vir silwer, yster, tin en lood. Griekeland, Tubal en Mesek was agente vir jou. Hulle het jou goedere verruil vir slawe en koperware. Uit Bet Togarma het trekpere, rypere, muile gekom en ruil vir jou handelsware. Mense uit Dedan was agente vir jou. Baie eilande het in jou diens gestaan as handelaars. Hulle het vir jou olifantstande en ebout gebring as betaling. Nou ek het dit spesifiek gelees, liewe luisteraar, omdat ons hier in Afrika baie goed weet van die olifanttande. Miskien moet ek net daar sê, by daardie 15de versie waar ons daarvan lees ook, dat Dedan 'n gebied was aan die noordweste van die Arabiese Skiereiland, met ander woorde aan die ooste kant van die golf van Eilat. Die handel daar vandaan in die voor en ebout kan dus dui op handelsvaarte teen die ooskus van Afrika af. Nou, ons weet nie presies hoe ver dit plase vind het nie, maar dit is 'n baie goeie moontlikheid wat in die studie van hoe die skeepvaart ontwikkel word in ag geneem word as 'n mens kyk na daardie handelsskepe wat hulle gehad het. Nou goed, liewe luisteraars, ek wil ook nog graag wys op die edelgesteentes waarvan gepraat word by vers 22. Die handelaars van Skeba en Rama was jou agente. Hulle het jou handelsware verruil vir die beste balsem, vir allerhande edelstene en goud. Nou ja, dit was sekerlik baie belangrik, veral in die tyd ook dat die handelsbetrekkinge tussen hulle en koning Salomo so belangrik is, want Arabië, waarvan ons in vers 21 lees, was 'n algemene benaming vir die woestyngebied daar aan die suidooste kant van Kanaan en sy omgewing. Skeba was 'n gebied in noordwes Arabië. En nou, liewe luisteraar, ek wil nou nie vandag praat oor die koning van Skeba nie. Ek wil net daarop wys dat dit bekende plekke was vir Salomo. En jy sal onthou dat hy ook selfs van daardie mense uit Tyrus gekry het om sy eie matrose op te lei. Maar dit is eintlik die enigste tyd in Oud-Israel wat hulle so bietjie te make gehad het met die skeepvaart. As 'n mens nou kyk, Hoofstuk 27 so by die 26ste versie, dan sien jy word die beeld totaal omgedraai. Want teenoor die geweldige voorspoed en die handelsbande en die uitvoere en die handelaars wat daar in Tyrus was, gaan alles uiteindelik verlore. En hierdie beskrywing, luisteraar, van die oordeel oor Tyrus word beskryf asof dit alreeds afgehandel is. Kom ek lees vir jou so 'n stukkie daarvan van vers 26 af. Jou roeiers het jou op die groot waters gebring, maar toe die oostewind jou verpletter op die diepsee. Jou rykdom, jou handelsware, jou goedere, jou seemanne, jou matrose, die manne wat jou lekplekke moes toestop, die wat met goedere handel moes dryf en al jou soldate, die hele menigte in jou het in die diepsee afgestort die dag toe jy vergaan het. So ons het hier wat soms in die Duits genoem word, as ek het reg het, die plusquam perfectum. Jy praat oor die toekoms se verwoesting asof dit alreeds gebeur het. Met ander woorde, jy praat daaroor in die verlede tyd, hoewel die verwoesting op hierdie stadium nog nie plaasgevind het nie. Die oordeel word dan ook beskryf in terme van dieselfde beeldspraak wat ons vroeër ook gehad het, naamlik die van 'n skip op die see. Jy gesien hoe pragtig mooi dit is. Kan dit gerus op jou eie tyd weer lees, hoofstuk 27, daarvan vers 26 af. En sluit elke keer aan by die basiese handelsaktiwiteite van hierdie land, naamlik skeepvaart, handel, besigheid, ryk word. Ons moet dus versigtig wees, hoor, daarvoor ons eie lewens. Maar nou baie opvallend is dat die val hier nie net implikasies het vir Tyrus self nie, maar ook vir al haar handelsvennote. Hierdie oordeel het dus 'n baie wyer trefkring as die oordeele wat ons tot hiertoe gehad het. Jy sien, luisteraar, wanneer God straf, sal ryk en arm geraak word, veral die rykdom wat ten koste van ander bekom is. Selfgesentreerdheid, en dis vandag nog net so waar, selfgesentreerdheid en selfsugtige verryking is sonde. Daarom moet 'n mens na jou eie lewe kyk, as dit jou lewe begin oorheers. En weer eens sien ons, luisteraar, dat sonde die teenoorgestelde uitwerking het as wat die mens daarmee beoog. Hulle het 'n klein gaping gesien om nog 'n klein bietjie meer rykdom in te palm, toe hulle misbruik gemaak het van Juda se situasie wat geval het in 586 voor die Babiloniërs. En daarmee het hulle self nog meer probeer verryk. Luister, wie wins wil maak uit die val van 'n ander, staar katastrofe in die gesig. En hierdie oordeele oor Tyrus het dan ook uiteindelik waar geword. As 'n mens dus kyk na die 28ste hoofstuk, waar daar uitsprake is teen die regeerder van Tyrus, dan is daar ook weer dinge wat 'n mens in gedagte moet hou, want in hoofstuk 28 gaan die lied voort wat in hoofstuk 27 begin het. Maar nou handel dit oor die regeerder van Tyrus. Die koning van Tyrus was so ryk, hy was so slim, so magtig, dat hy homself as 'n god begin beskou het. En wat gebeur nou met die god, in aanhalingstekens, van Tyrus? Gewone mense kom maak hom dood, sodat almal sal besef dat die regeerder ook maar net 'n mens was. Hy wat so hoog was, sal so laag soos die doodryk daal. Kyk, vers 2 sê dit duidelik. Sê vir hom, in jou hooghartigheid het jy gesê, ek is 'n god. Ek woon op die woonplek van die gode, omring deur die see, maar jy is 'n mens, nie 'n god nie. Jy het jou verbeeld, jy is 'n god. Jou wysheid het selfs die van Daniël oortref. Watter geheimenis daar ook al was, niemand kon vir jou kers vashou nie. Dit word nie ontken dat die koning van Tyrus 'n baie besondere persoon is nie. Maar nou moet ons onthou, as hy nou in die doodryk gaan afdaal, die antieke mens het 'n drie-verdieping wêreld in gedagte gehad. In 'n halwe koepel bo kan die aarde het die gode gewoon. Hierdie ou het hom as 'n klein god beskou. Die koepel se vensters het ook die water, die haal en die sneeu ingehou. Nou onder die aarde het die ou mense geglo in daardie tyd was diep waters, met iewers ook die doodryk daaronder, waarin almal gegaan het wat gesterf het. Uit die gedig blyk dit dus baie duidelik dat die koning van Tyrus in 'n besondere, selfs ja, 'n unieke posisie was. Sy posisie is nie aan sy wysheid of sy rykdom of sy hoogmoed te danke nie, maar aan God. Aanvanklik het die koning onbesproke opgetree en die posisie waarin die Here hom gestel het met meriete volgestaan. Maar toe hy vol van homself begin word, toe geweld in sy hart opkom, begin hy dit ook pleeg. Sy posisie was net te magtig uiteindelik. En daarom verdryf God hom uit die blyplek van die gode, met ander woorde, uit die hoogs verantwoordelike posisie waarmee die Here hom toevertrou het. Daaruit word hy uiteindelik verdryf en weggejaag. Die ander konings wat na hom omgesien het, het op daardie stadium op hom neergesien. En daarom van vers 11 af lees jy die treurlied oor die koning van Tyrus. En het sluit uiteindelik af met vers 18 in Esegiel 28 wat sê, met jou baie oortredings, met jou onreg in jou handel, het jy jou heiligdomme ontwy. Daarom het ek 'n vuur in jou laat kom wat jou vernietig het. Ek het jou hoopie as op die grond laat word, voor die oë van almal wat toegekyk het, almal onder die volke wat jou geken het, 'n skrik bevange oor wat met jou gebeur het. Jy het 'n afskrikmiddel vir ander geword. Dit is vir altyd klaar met jou. Met ander woorde, liewe luisteraar, uiteindelik sluit hierdie drie hoofstukke af, die uitsprake oor Tyrus en die koning van Tyrus, met 'n hartseer, hartseer erkenning dat hierdie man hom nie aan die Here gesteer het nie, en uiteindelik het hy in skande en skade tot niet met sy koninkryk. Die almagtige God werk nog steeds in die geskiedenis. Ons moet net daarna oplet. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot ziens.